όσο και αν χτίζουν φυλακές και αν ο κλειός στενεύει, ο νους μας είναι αλυταριό και όλο θα δραπετεύει.
AM ραδιόφωνο.
Αντιλαλούδιο φύλακες, στα να πει το γε. Καλησπέρα.
Καλησπέρα σας.
Μετά από δύο εβδομάδες
απουσίας, επιστρέφουμε στον αέρα του 1431 AM. Μας ακούτε διαδικτυακά και στα μεσαία. Λίγο μετά τις 5 το κελί. Σήμερα σκεφτήκαμε και θέλαμε να ασχοληθούμε με ένα θέμα που θα τονίσει και την πραγματικότητα, την κοινωνική, όχι στο θέμα του σοφρονισμού.
Την κοινωνική συγκυρία, πολιτική συγκυρία με την απεργία πείνας των μεταναστών.
Γι' αυτό θα μιλήσουμε για τα ποσοστά μεταναστών στις ελληνικές φυλακές, την εγκληματοποίηση εις βάρος των μεταναστών.
Την υπερεκπροσώπησή τους στις φυλακές και κατά πόσο αυτή δεν αντικατοπτρίζει τη συμμετοχή τους στη λεγόμενη εγκληματικότητα.
Είτε αφορά τους μετανάστες οι οποίοι θέλουν να νομιμοποιηθούν, είτε αφορά μετανάστες οι οποίοι έχουν κάποιο ποινικό αδίκημα. Η μεταχείρισή τους από το σοφρονιστικό εντός εισαγωγικών σύστημα. Αλλά και πώς αντιμετωπίζει το δικαστικό σύστημα όταν τους φορτώνει ποινές δυσμενέστερες από ό,τι σε Έλληνες.
Θα έχουμε σήμερα επικοινωνία με δύο δικηγόρους που και οι δυο τους γνωρίζουν πολύ καλά το αντικείμενο, τόσο του ποινικού δικαίου όσο και του δικαίου αλλοδαπών, και από τη δικαστική τους εμπειρία μπορούν να μας πούνε τις εκτιμήσεις τους, τις απόψεις τους σχετικά με το ζήτημα που πραγματευόμαστε. Και αργότερα θα μιλήσουμε με μέλος αντιρατσιστικής πρωτοβουλίας Θεσσαλονίκης.
Γύρω στις 5 και 4 θα έχουμε την πρώτη τηλεφωνική επικοινωνία με δικηγόρο και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν τα υπόλοιπα τηλέφωνα. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας αν μας κάνετε ads στο MSN στο 1431am@hotmail.com ή αν μας πάρετε τηλέφωνο στο 2310-99-62-54.
Έλα, μαέστρο, είναι και στον κουβά του
ο
Αλέκος,
στο θόρυβο ο Σωτήρης,
ο Στάβλος. Πάμε.
Έλα.
Έλα, έλα. Κάτσε πάω πιο κοντά, πιο κοντά. Κάπου εδώ πρέπει. Έλα.
Σταμάτα να καφιέσαι πως όλα τα είδες. Είναι μεγάλη διαδρομή. Το μέτωπο σου δηλιάζει να χαράξει ρητίδες. Σε μια μικρούλα έχεις φωλιάσει ρογμή.
Εδώ και δύο εβδομάδες 300 μετανάστες, εργάτες μετανάστες, 50 από τους οποίους είναι εδώ στη Θεσσαλονίκη στο εργατικό κέντρο και 250 στην Αθήνα, έχουν ξεκινήσει μια λευκή απεργία πείνας. Όπως έχουν δηλώσει ήδη στα κείμενά τους,
είναι. Όταν δεν πίνεις ούτε καν νερό. Είναι μια σκληρή απεργία.
Ναι, τέλος πάντων σκληρή. Αλλά τουλάχιστον.
Πλέον έχει κλιμακωθεί και μάλιστα.
Για όριστο χρόνο.
Δεν πίνουν ούτε καν τσάι από χθεσινή τους απόφαση.
Ναι.
Μέχρι στιγμής πίνανε μόνο τσάι, νερό, ζάχαρη και αλάτι. Τώρα πλέον αποφάσισαν να σκληρύνουν τις τάσεις τους απέναντι στο κράτος που και αυτό σκληραίνει τις τάσεις του απέναντι στους μετανάστες και στο κίνημα αλληλεγγύης. Και πλέον πίνουν μόνο τσάι. Έχουμε όλοι παρακολουθήσει το πώς το κράτος έχει αντιμετωπίσει τόσο τους μετανάστες, τους οποίους πάλι θεωρεί υποκινημούνες κτλ., όσο και το κίνημα αλληλεγγύης, το οποίο κομμάτια αυτού διώκονται ποινικά.
Ουσιαστικά κάνει πράξη την πολιτική που έχει όλα τα χρόνια που μετανάστες φτάνουν στην Ελλάδα. Την κάνει πράξη και στην περίπτωση που οι ίδιοι μετανάστες διαμαρτύρονται, προσπαθώντας να απευθυνθούν στην κοινωνία, θάβοντας την απεύθυνση αυτή, δηλαδή το μήνυμα που προσπαθούν οι μετανάστες να δώσουν στον κόσμο και ταυτόχρονα και στο κράτος βέβαια για νομιμοποίησή τους, ύπουλα και εντέχνος διαστρεβλώνεται.
Η καταστολή δηλαδή των μεταναστών έχει πολλές όψεις, είτε μέσω του σοφρονιστικού συστήματος και της δικαστικής πρακτικής, είτε μέσω της άρνησης νομιμοποίησής τους, ακόμα και όταν οι άνθρωποι δουλεύουν χωρίς να πληρώνονται, γι' αυτό είναι ένας τρόπος της καταστολής. Και αποφάσισαν να προβούν σε αυτό το μέσο αγώνα, λέγοντας ότι προτιμούμε το θάνατο παρά τη ζωή, που να φοβόμαστε άμα θα μας πιάσουν οι μπάτσοι, να φοβόμαστε να κυκλοφορήσουμε, να δουλεύουμε χωρίς να πληρωνόμαστε και τελικά να μην μπορούμε να μαζέψουμε τα ένσημα για να νομοποιηθούμε. Βέβαια, οι μετανάστες αυτοί αγωνίζονται για όλους τους μετανάστες στην Ελλάδα και ζητούν νομοποίηση όλων των μεταναστών.
Γιατί?
Χωρίς όρους και υποχρεώσεις. Και...
Όταν μετανάστες από τη στιγμή που φτάνεις στην Ελλάδα, θα χρησιμοποιηθείς μέχρι τελευταίο μεδούλι, μέχρι τελευταία σταγόνα του μεδουλιού σου ως εργάτης. Εάν τύχει και σε πετύχουν οι μπάτσοι κάπου, θα σε στείλουν φυλακή, θα καθυστερήσουν και την απέλασή σου. Ενώ αν τύχει να σε μαζέψουν σε μια από τις γνωστές επιχειρήσεις Κούπας χωρίς λόγο, απλά επειδή υπάρχει σε ένα χώρο, θα φας πολλά χρόνια ποινής. Αυτά θα συζητήσουμε σε λίγο με δικηγόρους. Μείνετε συντονισμένοι.
Τον 40. Μα κάθε που έβλεπε αστυνομία κρυφόταν με τέχνη και μαεστρία. Για Κυριακή πουρία ξανά θηρία, την έκανε ο δικός για Ιταλία. Τον όπλον πριγκίπα κι αρχιβαρώνε, το τι θα γίνει στο μονεβάτσιονε. Πάλι θα σου την έχουν εστημένη η σιτσιλιανική καραμπινιέρη. Το νου σου να προσέχεις τόσο νερό, πιστόλι μην τραβήξεις τσαγκογέρο. Δυο μαχαίρια στην πλάτη κι είσαι εντάξει, δυο σφαίρες σου τρυπήσανε τα μάξι. Δεν ξαναμπλέχω, δεν γυρνάω πίσω, θα βγω να βρω αγάπη να ηρεμήσω. Αν θες μπορείς να ψάξεις, να με βρεις εμένα και το κρίζω παρελθόν σου. Μπαμπακά να πεθάνεις, να καείς. Και δεν νομίζω η μαμάκα να λυπηθεί. Σε περιμένει, ζωή να τη χαρίσει πικραμένη. Εμπρός λοιπόν Ρομπέρτο το όνομά μου. Χαιρό πολύ μα πολύ χαιρό καρδιά μου. Η αγάπη μοιάζει τόσο με το ψέμα. Η αγάπη πάτερ φτιάχτηκε για σένα. Λατίνοι έραστες σουν αλτρακόζα. La caccia e cantanta misteriosa. Αυτή ήταν η ιστορία ενός άντρα. Ψηλού κι αρένο που ετών 40. Το παρελθόν να μάθει συναγένεια. Αλλά Ρομπέρτο θέλει κάνει οικογένεια. Θες μπορείς να ψάξεις, να με βρεις. Εμένα και το κρίζω παρελθόν σου. Μπαμπακά να πεθάνεις, να καείς. Και δεν νομίζω η μαμά να λυπηθεί. Να με βρεις. Εμένα και το κρίζω παρελθόν σου. Μπαμπακά να πεθάνεις, να καείς. Και δεν νομίζω και κανείς να λυπηθεί.
Και για το λόγο του αληθές, ακόμα και τα επίσημα στοιχεία επιβεβαιώνουν αυτό που θεωρούμε εμείς ως κοινωνικοθεσμικό ρατσισμό και καταστολή των μεταναστών. Η Ελλάδα βρίσκεται στην τέταρτη θέση στην παγκόσμια κατάταξη για τον αριθμό των Ελλαδαπών κρατουμένων. Με πρώτη στη λίστα τη Σαουδική Αραβία, τα 3/4 των κρατουμένων της οποίας είναι Αλλοδαποί. Ακολουθεί η Ελβετία με ποσοστό που αγγίζει το 70%. Η Ελλάδα βρίσκεται στην ίδια θέση με το Βέλγιο και το Λουξεμβούργο. Μετά την Ελλάδα βρίσκεται η Ισπανία και η Ιταλία, όπου οι αλλοδαποί είναι ένα στους τρεις. Το 1/3 των κρατουμένων των χώρων αυτών είναι αλλοδαποί. Στην Ελλάδα είμαστε γύρω στο 50%, ίσως και παραπάνω.
Παραμέρα φτιάξου πατήθηκες. Αποσαρνήθηκες, σφυροκοπήθηκες. Όρθιε φλακόλυθε σάκι με μπάζα. Σε ψυχοκέντησαν καλά με μυθομάζαν. Υποψίαστε στα μάτια να μέτρα. Στη ζωή με καράτια κοίτα τολμάς. Απευθείας μες του δράκου τα μάτια. Ακού και μάθα από τη ζωφέρη σιωπή του. Παιδί του να γινώσουν ξεχωριστό παιδί του. Να καταλάβαινες πως εδώ μας πετάξαν. Μας απολύμαναν πολιτικά και μας τάξαν. Παραδεισένια ησυχία. Κολλασμένη αυθονία. Τραπέζια πλουσία. Παιχνίδια βιβλία. Θράνια ζωή. Τολμήσαν και μας ταξαν οι δειλοί. Ζωή σαν μια ατέλειωτη τον ηρωχρόνου γιορτή. Κι ούτε ρωτάς γιατί. Ακυρωμένη συνείδηση καμένο χαρτί. Όσο και αν το φιέσαι δεν θα σε προσπεράσω. Στα μάτια σου ξανά τα ολοξένα θα συντεριάσω. Μην νοιάστης και θυμήθεις τα κοντινά γεννήματά μας. Μη θαρέψεις και πεις τα ονόματά μας. Δεν σου κακιώνω σε μένα πιο πολύ θυμώνω. Που τόσα χρόνια μυριάδες λέξεις μπροστά μας απλώνω. Από τα σώψυχα μου μέσα μα κανείς δεν γλιτώνει. Από αυτούς που γεννηθήκαμε στην κόκκινη ζώνη. Στέκομαι και κοιτάω αποκομμένος. Το χρυσό όνειρο του τελειώνει. Φλέγομαι και εσύ φοβισμένος. Παρακαλάς να μην μείνουμε μόνοι. Σε δέχομαι μαζί κερδωμένος. Τόσο λίγο λόγος που δεν βλέπω σκόνη. Παραμυρίζεις και ξεχνάς ο καημένος. Πως γεννηθήκαμε στην κόκκινη ζώνη. Φώναξε τα δυνατά όσα μου τη είχανε. Τα ξέρα. Σε χωράφια είχα σπείρει κατάξερα. Μύθους που πιαστικές για να δρώσεις. Στίχους δίπλα στις μαζικές νευρώσεις. Έκρηξεις μια τελειώτη σειρά από εκπλήξεις. Τι λέει στον διάμεσο θα καταλήξεις κυρτωμένος. Κι ούτε ματιά στις κορφές. Τα τότε όνειρά σου τώρα αποστροφές. Τι θες από μας μικρέ καλοσυνάτε. Με τους ομοίους σου μείνε να το γλεντάτε. Όταν μυριάδες αλήτες που σου μοιάζουνε μόνοι παλεύουν και για σένα στην κόκκινη ζώνη.
Κόκκινη, κόκκινη ζώνη.
Κόκκινη, κόκκινη ζώνη.
Κόκκινη, κόκκινη ζώνη.
Πυρμένο ατσάλι.
κόκκινη, κόκκινη ζώνη. Κόκκινη, κόκκινη ζώνη.
Αποκομμένος, το χρυσοπό όνειρο του τελειώνει. Φλέγομαι και εσύ φοβισμένος. Παρακαλάς να μην μείνουμε μόνοι. Σε δέχομαι μαζί και ερωτωμένος. Τόσο λίγο λόγος που δεν βλέπω σκόνη. Παραμερίζεις και ξεχνάς ο καημένος. Πως γεννηθήκαμε στην κόκκινη ζώνη. Στον πηγενέλα του λόγου, του λυσμού τη σιωπή. Κρυφό μου κι ανάρμοστο, είναι κραυγή. Τροπιασμένοι παγνώμου υποβαθμίζουν. Αυτοί που δέχονται μόναχα όσα αγγίζουν, πανηγυρίζουν. Ενώ ραγίζει την αστική λογική του. Ανεμικά κι αφωνικά δένονται στην ηθική του. Ρε μιλογιάζεσαι, για κουρασμένο και μισοριάζεσαι. Σαν προδομένο πάντα εχθρό μα κάνει τη δουλειά του. Τραβά πιο κι και μέτρα όλα τα σφάλματά του. Γίνε σκιά του, γίνε καθρέφτη στολό. Και α το να πιστέψει πω είσαι νεκρός, είναι τυφλός, κορδωμένος. Μαλαζόνια μη το μαγεύσεις. Φτύσε μονάχα ηρωνία, ουρλιάξε μέσα στα αυτή του. Δεν με νοιάζει αν γλιτώσω, αρνούμε να με προδώσω.
Κόκκινη, κόκκινη ζώνη. Πυρωμένο ατσάλι στα μούνη.
Κόκκινη, κόκκινη ζώνη.
Περιφάνοι πεθαίνουνε μόνοι.
Ανθρωπόμορφο ανθρωποφύλακα. Να γίνω κούραση στα μάτια κάποιου φύλακα. Στην Τουρκία, στην Αλβανία και στο Ιράν. Στη Σομαλία, κάπου στα βουνά του Πακιστάνου. Κόντρα σε κάθε μηχανή που δίψα για κρέας. Δικαιολογία ψάχνει κάποιος παγκόσμιος φορέας. Να γίνω αέρας που φυσάει και καλύπτει αυτά τα μάτια. Που η οργή δεν τους λείπει. Ζωγραφισμένη η αντοχή από τρελού τα χέρια. Αιματοκόκκινα βαμμένα περιστέρια.
Σημερινή εκπομπή αφορά το ζήτημα μετανάστες και φυλακή για την υπερεκπροσώπηση των μεταναστών στις ελληνικές φυλακές. Μια ακόμη έρευνα που επιβεβαιώνει την υπερτοδέων μεταχείριση, υπερτοδέων ποινικοποίηση των μεταναστών από το ελληνικό κράτος είναι...
Να πούμε ότι... Συγγνώμη,
ναι,
σε λεπτό.
Εντάξει, ναι.
Είμαστε σε ένα μικρόφωνο τώρα και...
Ναι, έχει υπάρξει διάρρηξη του σταθμού πριν από μερικές μέρες, οπότε έχουμε ένα
τεχνικό
πρόβλημα.
Και το μοιραζόμαστε και δύο, οπότε καταλάβατε γιατί ο ένας συγκρίνει τον άλλο. Να πούμε λίγο τα ποσοστά μεταναστών κρατουμένων ήταν σε έρευνες που έγιναν πριν 4 χρόνια 50%. Στις τελευταίες έχει αυξηθεί το ποσοστό. Μεταξύ 50 και 60 είναι, δεν ξέρω αν στην έρευνα που έχεις εσύ.
Δεν το γράφει. Ούτως ή άλλως έχουμε 200-250 νέες εισαγωγές το μήνα, περισσότερες από τις οποίες αφορούν αλλοδαπούς. Λοιπόν, η έρευνα αυτή είναι του γνωστού εγκληματολόγου Βασίλη Καρίδη, ο οποίος διαπίστωσε την εγκληματοποίηση ορισμένων κοινωνικών στρωμάτων και ιδιαίτερα των μεταναστών. την οποία θεωρεί μια λανθάνουσα μη ομολογημένη πολιτική επιλογή από το κράτος. Λοιπόν, το ζουμίρε παιδί μου της έρευνας αυτής είναι ότι με τεχνική κατά συνέπεια έννοια του νομικού εγκλήματος οι Έλληνες πολίτες εγκληματούν σε μεγαλύτερο βαθμό από τους αλλοδαπούς και γενικά τους λεγόμενους λάθομετανάστες. Βέβαια προσπαθεί και κάνει κάποιες διακρίσεις και σχετικά με τις ηλικιακές ομάδες και τα συγκεκριμένα εγκλήματα, αλλά παρόλα αυτά η έρευνα αυτή καταγράφει σαν συμπέρασμα την επιλεκτικότητα της ελληνικής κοινωνίας και την επιλεκτικότητα του ποινικού μηχανισμού των δικαστηρίων στην υπερποινικοποίηση των μεταναστών. Θα μας μιλήσουν και οι δικηγόροι που ελπίζουμε να έχουμε σύντομα να μας πούνε τη δικαστική τους εμπειρία σχετικά με τις ποινές που παίζουν για τους αλλοδαπούς σε κατάφορη διάκριση σε σχέση με τους Έλληνες.
Τους τελευταίους να έχουν πολλούς σοβαρούς τραυματισμούς.
Την Εφη Τελή, δικηγόρο. η οποία θα μας καταθέσει τις δικές της προσεγγίσεις, τις δικές αναλύσεις σχετικά με το θέμα που κουβεντιάζουμε σήμερα. Έφη, κουβεντιάζαμε προηγουμένως και έλεγες για την διακριτική μεταχείριση των αλλοδαπών σχετικά με τις διαδικασίες ασύλου και νομιμοποίησης, στις οποίες κατ' ουσία, έτσι πως τις χειρίζονται, βιώνονται στην ουσία ως φυλάκιση για κάτι που δεν αφορά ποινικό αδίκημα.
Ναι, στην πραγματικότητα, για να το διευκρινίσουμε λίγο, αυτό που εννοούσα ήταν ότι υπάρχουν πολλά αδικήματα τα οποία αφορούν ποινές φυλάκισης, τα οποία κατά τη δικιά μου την άποψη είναι ψευδά αδικήματα, δηλαδή έχουμε να κάνουμε με το καθεστώς της νομιμότητας ή μη της παραμονής τους, της εργασίας τους κτλ. Δηλαδή, παράνομοι, τι εννοώ ψευδά αδικήματα. Αδικήματα που αποσκοπούν σε κάποιο, που η ποινικοποίηση, δηλαδή είναι η ποινικοποίηση κάποιων καταστάσεων και αποσκοπούν σε κάποιο στόχο, mm-hmm. ας πούμε. Παράνομη είσοδος στην Ελλάδα, παράνομη παραμονή, παράνομη εργασία. Όλα αυτά τα αδικήματα αποσκοπούν στο να αποτρέψουν τους μετανάστες από την είσοδό τους στο ελληνικό κράτος και να λειτουργήσουν παραδειγματικά ως προς τους υπόλοιπους. Mm-hmm. Στην πραγματικότητα δεν έχουν κάποια ιδιαίτερη ηθική απαξία. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος μπαίνει παράνομα στην Ελλάδα μπαίνει για να ζήσει καλύτερα. Δεν μπαίνει γιατί έχει κάποια εγκληματική διάθεση μέσα σε εισαγωγικά τα εγκληματική. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτά τα αδικήματα, όλα τα ψευδοαδικήματα κατά τη δικιά μου την άποψη, επισύρουν μεγάλες ποινές φυλάκισης. Και το κακό είναι ότι όταν οι άνθρωποι αυτοί συλλαμβάνονται στην Ελλάδα να εισέρχονται παράνομα ή συλλαμβάνονται και δεν έχουν νομιμοποιητικά έγγραφα γιατί έληξαν. Δεν γνωρίζουν, ειδικά αν είναι νεοεισερχόμενοι, ότι όταν τους ρωτάει ο αστυνομικός πότε ήρθες και από πού πέρασες κτλ., δεν γνωρίζουν ότι αυτό σημαίνει ότι θα σχηματιστεί δικογραφία που, επειδή δεν θα πάει με την αυτόφορη δικογραφία, θα δικαστεί μετά από 2-3 χρόνια, θα δικαστεί ερήνη και αυτό θα καταδικαστεί ερήνη σε μια πολύ μεγάλη ποινή. Οι περισσότεροι, όχι περισσότεροι, όλοι, νομίζουμε ότι αυτό αποτελεί συνένταξη για την απόφαση απέλασης, ή άλλοι που θέλουν να ζητήσουν πολιτικό άσυλο νομίζουμε ότι τους ρωτάνε για το πολιτικό άσυλο, και δυστυχώς είναι γεμάτα όλα τα πλημελιοδικεία από υποθέσεις παράνομης εισόδου που δικάζονται μετά από χρόνια, δικάζονται όλες ερήνη, γιατί δεν το ξέρει κανένας αλλοδαπός, ούτε τους τα γνωστοποιούν, τους τα γνωστοποιούν όσο γνώστε διαμονής. Παίρνουν ποινές φυλάκισης μεγάλες ή ακόμα χειρότερα, αναστέλλεται η ποινή φυλάκισης που τους δίνουν και διατάσσει τη δικαστική τους απέλαση. Αυτό σημαίνει ότι αυτοί συλλαμβάνονται κάποια στιγμή στη ζωή τους που μπορεί να έχουν χαρτιά και η σύλληψη τους θα έχει ως συνέπεια το να τα χάσουν, ή και αν δεν τα χάσουν θα συλληφθούν και αν δεν έχουν τα χρήματα να πληρώσουν θα εκτίσουν τις ποινές και είναι πάρα πολύ, ή θα πελαθούν αν έχουν δικαστική απόφαση απέλαση. Και είναι πάρα πολλοί οι μετανάστες που είναι νόμιμοι χρόνια πια και έχουν πολλές τέτοιες καταδίκες ερήνην που δεν τις γνώριζαν και αναγκάζονται να μπουν στη φυλακή και χάνουν κατά συνέπεια τα έγγραφά τους.
Μάλιστα. Αυτό είναι ένα κομμάτι της, του ζητήματος που αφορά τους μετανάστες και τη φυλακή. Εμείς προηγουμένως με την Ελευθερία που κουβεντιάζαμε, βλέπαμε κάποιες έρευνες που κατατάσσουν την Ελλάδα στη τέταρτη θέση στην παγκόσμια κατάταξη για τον αριθμό των αλλοδαπών κρατουμένων, όπως και την έρευνα του Βασίλη Καρύδη σχετικά με την υπερποινικοποίηση των μεταναστών και τις αυστηρότερες ποινές που δέχονται για τα αδικήματα που διαπράττουν, όπως και τα οποία δεν αντικατοπτρίζουν το ποσοστό τους στην εγκληματικότητα, το οποίο είναι μικρότερο από αυτό των Ελλήνων. Δεν ξέρω αν εσύ στη δικαστική σου πρακτική εμπειρία, αν έχεις παρακολουθήσει, αν έχεις γίνει μάρτυρας φαινομένων τέτοιων που επιβεβαιώνουν αυτή την διάκριση.
Σε σχέση με την αυστηρή ή πιο αυστηρή επιβολή ποινών, δεν νομίζω ότι μπορούμε να το πούμε έτσι γενικά. Υπάρχει σίγουρα μία προκατάληψη, αλλά δεν μπορούμε να χρεώσουμε σε όλους τους δικαστές αυτή την προκατάληψη.
Ναι, σαφώς.
Νομίζω ότι είναι δύο παράγοντες που συντύνουν στο να δύο φαινόμενα δηλαδή που συμβαίνουν στο να υπάρχουν πάρα πολλοί αλλοδαποί κρατούμενοι μέσα στη φυλακή. Το ένα είναι ότι διατάσσεται ο εγκλεισμός του στη φυλακή για πολύ μικρά αδικήματα, για αδικήματα δηλαδή για τα οποία θα τα πλήρωνε ένας Έλληνας, που αυτοί όμως δεν έχουν τη δυνατότητα να τα πληρώσουν.
Ναι.
Έτσι, όταν ένας άνθρωπος έχει μια ποινή φυλάξη 4 μηνών και διατάσσεται ο εγκλεισμός του στη φυλακή γιατί δεν έχει να την πληρώσει, αυτός ο άνθρωπος μπαίνει μέσα στα ποσοστά τα οποία δείχνουν ότι η εγκληματικότητα των αλλοδαπών είναι πολύ μεγαλύτερη. Ενώ στην πραγματικότητα οι Έλληνες οι οποίοι έχουν ποινές πλημελιματικού χαρακτήρα, η συντριπτική πλειοψηφία αυτών τις εξαγοράζει. Λοιπόν, τις εξαγοράζει ή αν παρίσταται στο δικαστήριο έχει αναστολή. Ενώ οι μετανάστες αφενός δεν έχουν τη δυνατότητα να παρίστανται σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Ένας λόγος ήταν αυτός που είπα προηγουμένως και δικάζονται ερήμην. Mm-hmm. Οπότε χάνουμε το δικαίωμα της αναστολής γιατί δεν είναι εκεί να το προτείνουν. Άρα μπαίνουν στη φυλακή. Αυτό σημαίνει ότι πολλοί μετανάστες μπαίνουν στη φυλακή ενώ δεν θα έπρεπε να είναι. Με την έννοια δηλαδή ότι του δίνει το κράτος τη δυνατότητα ο νόμος να εξαγοράσουν τις ποινές ή να έχουν αναστολή. Και ένα δεύτερο είναι ότι δεν έχουν τα χρήματα να τα πληρώσουν. Σχετικά με τα χρήματα της εξαγοράς. Μέχρι πριν από λίγο καιρό που τροποποιήθηκε ευτυχώς αυτή η διάταξη, πρέπει να τονίσουμε ότι ήταν υπερβολική από το 2008 μέχρι και πριν από ένα μήνα, αν δεν κάνω λάθος, με την τροποποίηση που υπήρξε στον ποινικό κώδικα, η εξαγορά κατ' ελάχιστο ήταν 10 ευρώ η μέρα, που με τις προσευξήσεις πήγαινε 20 ευρώ η μέρα. Δηλαδή για έναν μετανάστη που είχε 4 μήνες φυλάξη, για παράδειγμα, για παράνομη παραμονή, αυτό σήμαινε ότι θα έπρεπε να πληρώσει 600 ευρώ το μήνα, δηλαδή 4, 6, 24, 2, 400 και να δίνουν τα δικαστικά έξοδα 3.000. Το 95% των μεταναστών, εάν συλλαμβάνονταν για 4 μήνες φυλακή, πάντανε μέσα με την κατάσταση που είχε εκδέσει την οικονομική και με την ανεργία. Αυτός είναι ένας λόγος. Ένας δεύτερος λόγος είναι ότι, το ανέφερα λίγο προηγουμένως, ότι πάρα πολλά δικαστήρια, ακόμα και για μετανάστες που είναι νόμιμοι στην Ελλάδα και έχουν χαρτιά, τους κοινοποιούνται ως αγνώστες διαμονής. Δηλαδή, γίνεται μια κοινοποίηση απλώς, μια φυροκόλληση στο Δήμο που πιθανολογούν ότι έχουν την κατοικία τους. Φυσικά κανένας δεν μαθαίνει και αυτά στα δικαστήρια. Άρα αυτοί δικάζονται ερήμην, άρα συλλαμβάνονται κάποια στιγμή και διατάσσεται ο εγκλεισμός τους στη φυλακή. Έτσι λοιπόν έχουμε έναν πολύ μεγάλο αριθμό μεταναστών που κρατείται για αδικήματα πολύ μικρής απαξίας και αδικήματα δηλαδή που κανονικά θα έπρεπε να ήταν έξω. Συμβαίνει και ένα τρίτο φαινόμενο, ότι πολλοί μετανάστες καταδικάζονται σε ποινή φυλάκισης και σε χρηματική ποινή. Τους επιβάλλεται δηλαδή και χρηματική ποινή. Αν τώρα αυτοί δεν έχουν αφηνή και οι παράνομοι μετανάστες δεν μπορούν να έχουν αφηνή, πάρα πολλές φυλακές, εάν τους κρατάνε και για να εκτίσουν και τη χρηματική ποινή. Δηλαδή μετατρέπουν τη χρηματική ποινή σε ποινή φυλάκιση. Αυτό είναι αντισταγματικό, είναι παράνομο. Δυστυχώς όμως αποτελεί πρακτική αρκετών φυλακών το ότι κρατάνε και μετανάστες που δεν έχουν να πληρώσουν χρηματική ποινή και δεν έχουν τη δυνατότητα να τη βεβαιώσουν στα ποινή. Παρόλο που υπήρχε και η απόφαση του Αρείου Πάγου που λέει για το αντίθετο, ότι δεν επιτρέπεται κάτι τέτοιο.
Μάλιστα.
Δεν ξέρω αν σας κάλυψα. Εγώ δεν μπορώ γενικά.
Μας κάλυψες, ναι, μας κάλυψες. Γιατί
γενικά οι δικαστές.
Όχι. Αυτό ήταν μια έρευνα που καταδείκνει μια υπέρ το δέον συμμετοχή εκπροσώπηση των κρατουμένων των αδοπών στις φυλακές, που δεν αντικατόπτευσε την συμμετοχή τους στην εγκληματικότητα. Αυτό μπορεί να εξηγείται και από μια, ας πούμε, εκδικητικότητα του κράτους, αλλά και από αυτό το γενικότερο μπάχαλο της δικαιοσύνης, έτσι πως το περιέγραψες, και την ανέχεια.
Ναι, γιατί αυτοί μπαίνουν μέσα για μικρά αδικήματα, ναι, και είναι μαζί στα ίδια κελιά με αυτούς οι οποίοι καταδικάζονται σε πάρα πολλά χρόνια κάθριξης για αδικήματα κακουργηματικού χαρακτήρα. Είναι δηλαδή, οι περισσότεροι μετανάστες είναι μέσα για αδικήματα πλημελιματικού χαρακτήρα.
Μάλιστα. Δεν ξέρω αν η Ελευθερία θέλει να ρωτήσει κάτι.
Θα ήθελα να συμπληρώσω κάτι ακόμα.
Βεβαίως, βεβαίως.
Τη διακριτική μεταχείριση την βλέπουμε πολύ περισσότερο στο στάδιο της προανάκρισης και της ανάκρισης. καθώς και στο στάδιο της έκτησης της ποινής. Στο στάδιο της προανάκρισης δεν τους επισημαίνονται τα δικαιώματά τους. Στο στάδιο της ανάκρισης, επειδή τα παράβολα πλέον και μετά την επιβολή του ΦΠΑ, αλλά και πριν, είναι σε πολλές περιπτώσεις δυσβάστακτα για τους αλλοδαπούς, αυτοί οι περισσότεροι πηγαίνουν και χωρίς δικηγόρο, η προφυλάκηση διατάσσεται πολύ πιο εύκολα για αλλοδαπό. Και διατάσσεται πολύ πιο εύκολα γιατί θεωρείται αυταπόδεικτο ότι ένας αλλοδαπός είναι ύποπτος πηγής. Ακόμα και αν είναι νόμιμος, ακόμα και αν έχει οικογένεια και πολύ περισσότερο εάν δεν είναι νόμιμος στη χώρα. Σε αυτό το στάδιο έχουμε πολύ μεγαλύτερη διακριτική μεταχείριση. Δηλαδή η προφυλάκηση είναι ο κανόνας για κακουργηματικές πράξεις για τους αλλοδαπούς, ενώ δεν είναι τόσο δεδομένο για τους Έλληνες κατηγορούμενους. Επίσης, στο στάδιο έκτησης της ποινής, μπορώ να πω ότι οι άδειες δεν χορηγούνται σε αλλοδαπούς. Δηλαδή, δυστυχώς, αυτός είναι ο κανόνας. Ότι οι άδειες που χορηγούνται σε αλλοδαπούς χορηγούνται με το σταγονόμετρο. Γενικά υπάρχει πρόβλημα με τις άδειες και για τους Έλληνες κρατουμένους και γενικά ξέρουμε το τι γίνεται. Δηλαδή
διότι δεν έχουν κάποια διαμονή δηλωμένη κατά την οποία θα...
Τη διαμονή της είναι δηλωμένη, την έχουμε. Δηλαδή όλοι οι αλλοδαποί κρατούμενοι την έχουν, τη δίνουν. Και αν την έχουν θα βρουν κάποιον και θα δηλώσει τη διαμονή. Αλλά ακόμα και αν δηλώσει τη διαμονή. Παρ' όλα αυτά, απορρίπτεται το αίτημα του για χορήγηση άδειας με το σκεπτικό ότι αν αυτός αφαιθεί, θα φύγει παράνομα εκτός Ελλάδας. Απορρίπτεται δηλαδή με αυτό το σκεπτικό, το οποίο είναι τη φασούρτη για όλες τις απαντήσεις που δίνονται σε αιτήματα για χορήγηση αδειών, δηλαδή σε αλλοδαπούς κρατούμενους. Ένα άλλο θέμα σημαντικό είναι ότι. Τώρα δεν ξέρω αν κατά χρόνο με το χρόνο.
Έχουμε ελάχιστο δυστυχώς χρόνο ακόμα, οπότε...
Ναι, σε ένα λεπτό.
Τέλεια. Απλά επειδή περιμένουμε μια ακόμα δικηγόρο, αλλιώς ούτε σ' άλλος έτσι πως ακαλύπτω το θέμα, μου φαίνεται πως ούτε καν θα χρειαστεί δεύτερη παρέμβαση, αλλά...
ένα λεπτό μονάχα.
Ναι, βεβαίως, ναι.
Σε πάρα πολλές περιπτώσεις όπου καταδικάζονται, παραπέμπονται με θανάσεις σε δικαστήρια, ακόμα και για πλημελήματα, διατάσσει η δικαστική τους απέλαση. Αυτό σημαίνει ότι μετά την έκπληξη της ποινής θα κρατηθούν ίσως σε πολύ μεγαλύτερο χρόνο για να εκτεθεί η απόφαση απέλασης η δικαστική, για να μπορέσει να λάβει χώρα η δικαστική τους απέλαση. Γιατί υπάρχουν μετανάστες οι οποίοι είναι εν της πράγμασης μη απελάσιμοι και μη απελάσιμοι είναι στην πραγματικότητα εν της πράγμασης όλοι εκτός από αυτούς που είναι στις γειτονικές χώρες. Γιατί ακόμα και στις χώρες όπου μπορούν να γίνουν απελάσεις, όταν απαιτείται η καταβολή του εισιτηρίου που είναι 1.000 ευρώ για παράδειγμα για τις αφρικανικές χώρες, το ελληνικό κράτος δεν τους απελάσσει. Έτσι κάποιος μπορεί να καταδικαστεί, ας πούμε, για 3 μήνες, να μην έχει τα χρήματα να πληρώσει, να μπει μέσα στη φυλακή για 3 μήνες. Και μετά, επειδή δεν υπάρχει όριο στην κράτηση προκειμένου να εκτελεστεί η δικαστική απόφαση απέλασης, μπορεί να κρατηθεί μέσα και έναν χρόνο μέχρι να απελαθεί δικαστικά στη χώρα του. Δυστυχώς είχαμε στο παρελθόν περιπτώσεις ανθρώπων που είχαν ξεχαστεί κυριολεκτικά μέσα στις φυλακές για ένα και για δύο χρόνια. Ένα τεράστιο ζήτημα αυτό, στο οποίο θα πρέπει να υπάρξει σίγουρα νομοθετική παρέμβαση. Να μην επεκταθώ σε τίποτα άλλο, εφόσον δεν έχουμε περιορισμένο χρόνο. Νομίζω ότι ήταν αυτά τα μερικά από τα σημαντικά ζητήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι αλλοδαποί κρατούμενοι στις φυλακές.
Ωραία. Έφεσαι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δυστυχώς το θέμα είναι τόσο μεγάλο για να καλυφθεί σε μια εκπομπή και ο κάθε άνθρωπος που παρεμβαίνει γνώστης μου φαίνεται πως μπορεί να καταθέσει εμπειρίες που καλύπτουν το χρόνο κάθε εκπομπής. Αλλά δυστυχώς θα πρέπει να σε αφήσουμε εδώ, να σε ευχαριστήσουμε.
Ευχαριστώ και εγώ πολύ.
Και Ελευθερία, σε ευχαριστεί. Χαίρετο, γεια σας.
Καλή συνέχεια.
Whatever happened to humanity? Whatever happened? Ανθρωπόμορφο ανθρωποφύλακα. Να γίνω κούρα στα μάτια κάποιου φύλακα. Στην Τουρκία, στην Αλβανία και στο Ιράν. Στη Σομαλία, κάπου στα βουνά του Πακιστάν. Κόντρα σε κάθε μηχανή που δίψα για κρέας. Δικαιολογία ψάχνει κάποιος παγκόσμιος φορέας. Να γίνω αέρας που φυσάει και καλύπτει αυτά τα μάτια. Που λιωργεί, δεν τους λείπει. Ζωγραφισμένη η αντοχή από τρελού. Τα χέρια αιματοκόκκινα βαμμένα περιστέρια. Πάνω στο γήινο κοιμούμε το στερέο. Να γίνομαι γέφυρη, γίνομαι χώμα. Και πούς ακόμα, τώρα με βάφτισαν παράνομα. Κι άλλοι μόνοι όνομα μου δώσανε. Κάπου εκεί, στις καρακές. Εδώ στο βράδυ με φορτάσαν.
Να πετάξω πάνω από του κόσμου τις γωνιές, πάνω από πελάκα και από βουνά.
Συνεχίζοντας λοιπόν την εκπομπή, μιλάμε με μια δεύτερη δικηγόρο, τη Βάνα Ζαφυράκου.
Τη Ζαφυροπούλου.
Την Βάνα Ζαφυροπούλου, συγγνώμη. Ένα άλλο όνομα μπροστά μου. Νομίζω πως καλά ακούγεται. Άκουσα νομίζω το διάλογο μας με την Έφη.
Κάποια πράγματα το άκουσα λίγο στο τέλος.
Γενικά μιλάμε...
Θέματα,
μιλάμε σήμερα για το πώς οι ελληνικές φυλακές έχουν γεμίσει μετανάστες. Το 60% είναι μετανάστες. Και πώς η πολιτική ενάντια στους μετανάστες αποτυπώνεται και όταν έρχονται να αντιμετωπίσουν το σοφρονισμό οι μετανάστες.
Κατανοητό. Καταρχήν θέλω να πω ότι υπάρχει και ένα μεγάλο θέμα με την υπεράσπιση των μεταναστών, γιατί υπάρχει μια πολύ μεγάλη ομάδα δικηγόρων που θα θέλανε να υπερασπίσουν αυτούς τους ανθρώπους δωρεάν, αλλά έτσι όπως είναι το νομοθετικό πλαίσιο και η υποχρέωση καταβολής παραβόλων αρκετά υψηλών, καθίσταται αδύνατη αυτή η βοήθεια που θα θέλαμε να δώσουμε σε αυτούς τους ανθρώπους. Και αυτό γιατί περισσότεροι δικάζονται για πλημελήματα, όπου εκεί δεν είναι υποχρεωτική η παράσταση του δικηγόρου για να καλυφθούν από διάφορες ομάδες που έχει ο Σύλλογος για νομική υποστήριξη. Οπότε αυτοί οι άνθρωποι στην κυριολεξία πηγαίνουν μόνοι τους. Εδώ θέλω να επισημάνω κάτι σε αυτό που είπε η. Ακόμα λοιπόν και αν δικαστούν για πλημεληματικές πράξεις, οι οποίες, εν πάση περιπτώσει, θεωρηθούν όχι τόσο σοβαρές από έναν δικαστή και τους επιβάλλει μία μικρή ποινή. Συνήθως υπάρχει μία διάταξη στο νόμο, το άρθρο 99 τέλος πάντων του ποινικού κώδικα, με τον οποίο ο δικαστής έχει τη δυνατότητα να αναστείλει την ποινή και να διατάξει την απέλαση του αλλοδοπού από τη χώρα. Όταν γίνεται αυτό το πράγμα που λέει η ΕΦΗ, δηλαδή ότι πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους δικάζονται ερήμην μετά από 2 και 3 χρόνια και τους έχει επιβληθεί αυτή η δικαστική απέλαση, όταν συλληφθούν, πέρα από την ποινή που έχουν να εκτίσουν, έχουν να αντιμετωπίσουν και μία ποινή φυλακίσεως τουλάχιστον 2 ετών, έως 5 δηλαδή, για το λόγο ότι παραβίασαν την απόφαση με την οποία τους αναστάλθηκε η ποινή και τους χορηγήθηκε η δικαστική απέλαση. Και αυτή η ποινή δεν αναστέλλεται με κανέναν τρόπο και εκτείεται αφριστικά με την υπόλοιπη ποινή. Καταλαβαίνουμε δηλαδή λοιπόν ότι κάποιος ο οποίος δεν γνωρίζει καν ότι δικάστηκε και έφαγε μία μικρή ποινή, 6 μήνες, 7 μήνες, εκ των υστέρων μπορεί να φάει μία ποινή 2 ετών και θα εκτίσει αυτήν σύν τους 6 μήνες. Εκεί που θέλω επίσης να εντοπίσω εγώ ένα σημαντικό ζήτημα είναι και για αυτούς που συλλαμβάνονται και οδηγούνται στο αυτόφορο και κάνει στο δικαστής τους δίνει μία μικρή ποινή, τους αναστέλει την ποινή και τους αφήνει. Υπάρχει, πολλές φορές γίνεται αυτό στην καθημερινή πρακτική. Αυτοί μετά είναι ελεύθεροι τυπικώς από το δικαστήριο, ουσιαστικά όμως κρατούνται προς απέλαση. Και δεν κρατούνται στις φυλακές, στα σωφρονιστικά καταστήματα, κρατούνται σε κελιά, σε κρατητήρια κράτησης, που είναι σε διάφορα τμήματα συνοριακής φύλαξης κλπ. Τα οποία είναι ακατάλληλα για να κρατηθεί ένας άνθρωπος επί μακρόν. Αυτά δηλαδή είναι για 1-2 μέρες. Εκεί οι άνθρωποι στερούνται βασικών αναγκών. Δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί στηβάζονται στην κυριολεξία, στερούνται τα αυτονόητα. Κρεβάτια για να κοιμηθούν, τουαλέτες, μπάνιο, κατάλληλη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ακόμα και τον αέρα που αναπνέουν. Δεν έχουν ούτε καν το στοιχειώδη προοπλισμό. Δηλαδή αν ήταν στη φυλακή θα είχε έστω τον ελάχιστο προβλισμό που προβλέπετε. Εδώ αυτοί οι άνθρωποι δεν τον έχουν. Και υπάρχει δυνατότητα από τον νόμο να κρατούνται, παλιά ήταν 3 μήνες και τώρα υπάρχει δυνατότητα να κρατούνται μέχρι και 6 μήνες μέχρι να πραγματοθεί η απέλασή τους. Σε πολλούς όμως από αυτούς, όπως είπε και η Έφη, η απέλαση είναι ανέφικτη. Είτε λόγω της χώρας προέλευσής τους, είτε γιατί στερούνται ταξιδιωτικών εγγράφων, πράγμα που είναι σε γνώση της πολιτείας. Παρόλα αυτά όμως, κρατούνται 6 μήνες, αφήνονται μετά και αν θεωρηθούν ότι οι ίδιοι είναι υπαίτιοι και παρέτοιοι της μη απέλασής τους, δηλαδή ότι δεν έχουν το διαβατήριο σκόπιμα, μπορούν να κρατηθούν για άλλους 6 μήνες. Αυτό το πράγμα δηλαδή είναι μοναδικό φαινόμενο, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω. Είναι μια, παραβιάζει κάθε ανθρώπινο δικαίωμα. Δεν μπορώ να ξεχάσω πριν χρόνια, όταν είχα πάει στα κρατητήρια της Κασανδρίας, του αστυνομικού τμήματος, όπου είχαν κρατουμένους οι οποίοι είχαν αποφυλακιστεί από τη φυλακή και τότε δεν κρατώνταν στη φυλακή μέχρι την απέλαση, δεν ισχύει αυτό το πράγμα, πηγαίναν στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής με προοπτική να απελαθούν. Δεν μπορώ να ξεχάσω ότι σε ένα κοιλί 30 με 40 τετραγωνικά ήταν στεβαγμένοι 40 άνθρωποι καλοκαίρι με καύσωνα και όταν πλησίασα στο μικρό αυτό παραθυράκι που έχει η σιδερένια πόρτα του κελιού με τα καγκελάκια για να μιλήσω στον κρατούμενο, κόντεψα να λιποθυμήσω εγώ από τη μυρωδιά και από τη ζέστη που μου ήρθε στην αναπνοή μου. Δηλαδή ήταν αδιανόητο αυτό που ζούσα εκείνη τη στιγμή. Ήταν πραγματικά αδιανόητο. Αυτά όλα λοιπόν πρέπει κάποια στιγμή να λυθούν και πιστεύω ότι πρέπει ουσιαστικά να γίνει μία αναθεώρηση όλου του νομοθετικού πλαισίου και της πρακτικής που ακολουθείται στα θέματα μεταναστών. Έχουμε φαινόμενα φοβερά. Κρατούνται ανήλικα παιδιά μαζί με ενήλικες. Αυτό που είπε η Έφη, άνθρωποι που δεν έχουν τελέσει κάποιο ουσιαστικό ποινικό αδίκημα με μία ας πούμε ηθική απαξία πλην της παράνομης εισόδου και παραμονής στη χώρα και κρατούνται με συνθήκες χειρότερες από αυτές που κρατούνται ακόμα και οι ποινικοί κρατούμενοι.
Επίσης, ένα άλλο σημείο που θα ήθελα να σταθούμε.
Λίγο.
Με ακούς?
Ναι, ναι.
Ένα άλλο σημείο που θα ήθελα να σταθούμε είναι. Πριν αντιμετωπίσουν τη δικαστική ή το σοφρονισμό οι μετανάστες, τους εκμεταλλεύεται το κράτος εργασιακά στο έπακρο. Υπάρχει και φαινόμενο που τους εκμεταλλεύεται εργασιακά και μετά μέσα στη φυλακή με την έννοια των μεροκαμάτων ή των αγροτικών φυλακών, όπου προτιμώνται απελάσιμοι μετανάστες για να κάνουν τις αγροτικές φυλακές στα χωράφια ή τα μεροκάματα. Υπάρχει κάτι τέτοιο?
Αυτό δεν θα μπορούσα να το θεωρήσω έτσι, υπό την έννοια
το
ότι.
Το έχουμε διαβάσει ενίοτε σε επιστολές κρατουμένων αλλοδαπών, γι' αυτό το λέω εγώ.
Αυτό είναι κατ' επιλογή, να μην συγχαίρουμε τα πράγματα του. Αν θέλει κάποιος να εργαστεί σε αγροτικές φυλακές κρατούμενος, είναι επιλογή του προκειμένου αυτές οι μέρες εργασίας να μετρήσουν ευεργετικά και να μειωθεί ο χρόνος κράτησής τους. Και μάλιστα πολλοί κρατούμενοι, όχι μετανάστες, και ποινικοί κρατούμενοι ζητάνε να ενταχθούν σε αυτό το σύστημα. Καταλαβαίνεις, για να περιοριστεί όταν υπάρχουν ας πούμε εργασίες σε αγροτικές φυλακές που η μία μέρα μετράει για τρεις.
Είναι πολύ καλύτερα πολλές φορές.
Αυτό δεν θα μπορούσα να το πω. Τουλάχιστον εγώ από τη δική μου εμπειρία. Δεν ξέρω τι συμβαίνει σε άλλες φυλακές, αν υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να δουλεύουν άτυπα και να μην προσμετρώνται σε επίσημα μεροκάματα. Απλά αυτό είναι δυνατότητα και επιλογή του κρατουμένου, δηλαδή το ζητάει με αίτησή του, δεν γίνεται από μόνο του, από την πολιτεία, από τους σοφρονιστικούς υπαλλήλους, αν δεν το έχει ζητήσει ο κρατούμενος. Και είναι, θεωρείται ας πούμε ευεργέτημα, θεωρείται και λίγο πολυτέλεια.
Ναι, ναι, ότι είναι καλύτερα από...
Εδώ μιλάμε ακόμα πολυτέλεια είναι και αυτοί που έστω κρατούνται στη φυλακή για να επελαθούν και δεν κρατούνται στα κελιά τα οποία σου περιέγραψα, τα οποία είναι, καταλαβαίνεις, χώροι μέσα σε αστυνομικά τμήματα που δεν έχουν στοιχειώδη, δεν πληρούν στοιχειώδης, ας πούμε, πρώτες ανάγκες του ανθρώπου. Ακόμα δηλαδή και το μπάνιο και το ζεστό νερό.
Κάτι άλλο επίσης είναι ότι οι περισσότεροι μετανάστες... δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να έχουν ένα δικηγόρο με τον οποίο θα πληρώσουν, ώστε αυτός, ανάλογα βέβαια και με την δεοντολογική του συνείδηση, θα πληρωθεί. Και πολλές φορές δεν έχουν χρήματα. Νομικά υπάρχει δυνατότητα υποστήριξης, νομικής υποστήριξης μεταναστών χωρίς χρήματα, γιατί εκ των πραγμάτων δεν έχουν χρήματα οι μετανάστες.
Υπάρχει μια ομάδα συναδέλφων που ουσιαστικά όμως, και αυτό το κάνουμε συνήθως και αρκετοί συνάδελφοι στην πράξη στο ακροατήριο, δηλαδή βλέπουμε τους ανθρώπους αυτούς και τους λέμε τι να πούν στο δικαστήριο, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε τυπικά την παράσταση, επειδή μας απαιτούν το να καταθέσουμε ένα παράβολο. Και αν δεν το καταθέσουμε, περνάμε πειθαρχικό αδίκημα από το δικηγορικό μας σύλλογο. Καταλάβατε.
Ναι, ναι, ναι.
Δηλαδή, αλλά στην πράξη, πολύ μαχόμενοι δικηγόροι, ειδικά αυτοί που κάνουμε ποινικό, όταν βλέπουμε να έρχονται μετανάστες κλπ., προσπαθούμε να τους εξηγήσουμε τι να πούν. Αν οι άνθρωποι μπορέσουν και μας καταλάβουν, γιατί εδώ υπάρχει και ένα άλλο θέμα. Ότι πολλοί από αυτούς δεν μιλάνε καν αγγλικά ή κάποιες άλλες γνωστές γλώσσες. Μιλάνε μάλιστα πολλές φορές και διάφορα, είναι από χώρες οι οποίες έχουν και διαλέκτους. Και έχουμε πολλές φορές πρόβλημα μετάφρασης. Δηλαδή έχουμε γίνει πραγματικά μάρτυρες σε δικαστήρια να υπάρχει ένας μεταφραστής ο οποίος να μην μιλάει ακριβώς τη γλώσσα αλλά κάτι παραπλήσιο και να καταλαβαίνουμε ότι εν πάση περιπτώσει ο άνθρωπος δικάζεται και δεν καταλαβαίνει πώς δικάζεται. Και πολλές φορές όμως να πούμε και αυτό ότι οι δικαστές αναγκάζονται να βάλουν τα δικαστήρια και τα ραβούν και δεν υπάρχει μεταφραστής για αυτούς τους ανθρώπους. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δικάζονται, μπορεί να αφαιθούν από το δικαστήριο με μία αναστολή ποινής, κρατούνται διοικητικά και δεν έχουν καταλάβει για ποιο λόγο κρατούνται. Δηλαδή υπάρχει άμεσο πρόβλημα και σε αρκετές ομάδες ανθρώπων εξ αυτών της μετάφρασης, του να τους εξηγήσει τα δικαιώματά τους. Να μπορέσει να καταλάβει τι λέει και τι θέλει να πει αυτό ο άνθρωπο στο δικαστήριο και να υποστηρίξει στοιχειοδό τον εαυτό του.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε για την παρέμβαση. Αν κάτι άλλο θέλει να συμπληρώσει πάνω στο θέμα, για να κλείσουμε.
Εγώ θέλω να συμπληρώσω ότι για να αλλάξει ότι όλο αυτό το θέμα τη μεταχείριση γενικά και των μεταναστών και ειδικά των μεταναστών και αλλοδαπών κρατουμένων. Είναι θέμα πολιτικής βούλησης, αλλά είναι και θέμα όλων μας και πρέπει όλοι μας, πρώτα η κοινωνία, να αλλάξει την αντίληψή της προς αυτούς τους ανθρώπους για να μπορέσει να πιεστεί και το σύστημα ώστε να αλλάξει τη συμπεριφορά του. Τίποτα δεν γίνεται αν και οι ίδιοι εμείς κοινωνικά δεν αναλάβουμε το ρόλο και την ευθύνη που μας αναλογεί έναντι αυτών των ανθρώπων προς εξασφάλιση των δικαιωμάτων τους.
Ναι, και μια καλή περίπτωση είναι τουλάχιστον να ακούσει η κοινωνία και να καταλάβει την απεργία που εκτελήσεται αυτή τη στιγμή.
Γι' αυτό με αυτή την αφορμή το έθιξα. Περιμένω πραγματικά, περιμένω η κοινωνία και οι νέοι άνθρωποι κυρίως να ευαισθητοποιηθεί πάνω σε αυτό το θέμα, γιατί υπάρχουν 300 άνθρωποι αυτή τη στιγμή που απεργούν και σίγουρα δεν έχουν αρχίσει να απεργούν χωρίς να υπάρχουν πραγματικοί λόγοι. Για να φτάνει ένας άνθρωπος στο έσχατο σημείο που είναι η απεργία πείνας και να δέχεται και να θεωρεί ότι θα πεθάνω ή θα τελειώσω, όλα έχει φτάσει στο έσχατο σημείο. Αυτό πρέπει να το δούμε, να το αντιληφθούμε όλοι και να καταλάβουμε πώς οδηγήθηκαν αυτοί οι άνθρωποι σε αυτήν την πράξη.
Σε ευχαριστούμε πολύ.
Και να βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Η ευχή μου δηλαδή, όσο μπορούμε όλοι να βοηθήσουμε πάνω σε αυτό το θέμα.
Ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβαση.
Να είστε καλά. Γεια σας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας.
So they say, is a blue. I certainly was in the right.
Είμαστε λίγο εκτός χρόνου, αλλά θεωρήσαμε σκόπιμο να, εκτός από τους δικηγόρους που μας εκθέταν τις απόψεις τους, να βγάλουμε στον αέρα και ένα μέλος αντιρατσιστικής πρωτοβουλίας, τον Νίκο τον Κλαρινέτατζη. Καλησπέρα Νίκο.
Καλησπέρα.
Λίγο πιο δυνατά αν θέλεις.
Καλησπέρα.
Ωραία, εντάξει. θα θέλαμε να μας πεις, σαν μέλος του αντιρατσιστικού κινήματος και όχι σαν νομικός, πώς βλέπεις εσύ την υπερεκπροσώπηση των μεταναστών στις φυλακές, την κράτησή τους στα κρατητήρια, τη διοικητικοποινική τους καταστολή. Θα θέλαμε λοιπόν να μας πεις κάτι πάνω σε αυτό.
Ναι, είναι προφανές, δεν είναι ανάγκη να είναι κάποιος εμβριθής εγκληματολόγος ή μεταναστολόγος για να καταλάβει ότι μέσα στο συνολικό πλαίσιο της κρατικής πολιτικής απέναντι στους μετανάστες εντάσσεται και αυτό το κομμάτι που αφορά το ζήτημα της καταστολής, της απονομής δικαιοσύνης και του εγκλεισμού στις φυλακές. Στο συνολικό λοιπόν πλαίσιο της ρατσιστικής αντιμετώπισης τους, μιας αντιμετώπισης που τους κρατάει σε ομοιρία, σε κοινωνική ομοιρία από τη μεριά του συστήματος, εντάσσεται και η αντιμετώπιση τους στα πλαίσια που προαναφέρθηκαν. Το ζήτημα είναι νομίζω οφθαλμοφανές, δεν χρειάζεται δηλαδή να κάνεις κάποια εμβριτή ανάλυση. Πάνω από 50% όπως είπατε και εσείς των εγκλείστων στις ελληνικές φυλακές είναι αλλοδαποί, ενώ τα αστυνομικά στοιχεία, και αυτό έχει σημασία γιατί πρόκειται για ανάλυση της αστυνομικής δραστηριότητας, άρα θα πρέπει να τα δεις και αυτά με κάποια υποψία, σε κάθε περίπτωση πάντως ανεβάζουν τη συμμετοχή τους σε αδικήματα στο 25%. Και με όλα αυτά τα ψεύτο αδικήματα τα οποία ανέφερε η ΕΦΗ και η άλλη δικηγόρος που μιλήσατε μαζί, παρόλα αυτά, το σύνολο λοιπόν των αδικημάτων τα οποία με την αστυνομική δραστηριότητα εμπλέκονται αλλοδαποί μετανάστες δεν υπερβαίνει το 25%, είναι λοιπόν πασιφανές ότι υπάρχει εδώ πρόβλημα. Και υπάρχει πρόβλημα τόσο στην αντιμετώπιση τους κατά τη διάρκεια της σύλληψής τους, κατά τη διάρκεια των ελέγχων, κατά τη διάρκεια του φορτώματος αδικημάτων, όσο και στην αντιμετώπιση τους στις δικαστικές αίθουσες. Σε σχέση δηλαδή με αυτό που υπόσχεται.
Όπως επίσης και μετά στη σοφρονιστική, στην ηλική έκθεση της ποινής, όπου και με τις άδειες και με την υφόρον απόλυση κτλ. Όπως είδαμε και εκεί πέρα, δηλαδή είναι η φυλακή πάνω στη φυλακή. Δηλαδή σε όλα τα στάδια, από την σύλληψη μέχρι και την έκθεση της ποινής, είναι το ίδιο φαινόμενο.
Ναι, αφού. Νομίζω και πριν τη σύλληψη.
Από και πριν τη σύλληψη.
Την εργασιακή εκμετάλλευση. Μέχρι και την περίπτωση που κάποιος από αυτούς, οι πιο άτυχοι από αυτούς, βρεθούν τρόφιμοι του βάρβαρου ελληνικού σοφρονιστικού συστήματος. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι πέρα από τα ζητήματα του ότι δεν έχουν νομική εκπροσώπη στα δικαστήρια, πέρα από το ζήτημα της μετάφρασης, οι περισσότεροι από αυτούς δεν καταλαβαίνουν τι λένε, τι γίνεται γύρω τους την ώρα που δικάζονται. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν έρευνες που δείχνουν ότι υπάρχουν και στερεότυπα στο δικαστικό σώμα, τα οποία μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνα για αυτό το πολύ ψηλό ποσοστό καταδικασμένων και φυλακισμένων μεταναστών στις ελληνικές φυλακές. Έχω μπροστά μου για παράδειγμα μία έρευνα από μία δικαστική λειτουργό και διδάκτορο εγκληματολογίας σε 250 δικαστές. Οι μεν τακτικοί δικαστές βέβαια απάντησαν, προφανώς ήταν με συνεντεύξεις η έρευνα, ότι τους αντιμετωπίζουν αντικειμενικά. Έχει όμως πολύ μεγάλη σημασία, νομίζω έχει ιδιαίτερη σημασία, να δούμε ότι οι διοικητικοί δικαστές, οι οποίοι με μια μεγαλύτερη αντικειμενικότητα απάντησαν σε αυτή την έρευνα, σε ποσοστό 100% πιστεύουν ότι οι ξένοι δεν μπορούν να προστατευτούν όπως οι Έλληνες από την ελληνική δικαιοσύνη. Το ποσοστό δε 57,1% θεωρεί ότι οι ξένοι δεν απολάβουν όλων των δικονομικών εγγυήσεων. Ένας στους δύο διοικητικούς δικαστές πιστεύει ότι η ιδιότητα του ξένου επιδρά στην κρίση του δικαστή και βεβαίως όλοι σε ποσοστό 100% συμφωνούν ότι επιδρά αρνητικά. Νομίζω λοιπόν ότι το να συζητάμε σαν να μην συμβαίνουν πράγματα γύρω μας ή να προσπαθήσουμε να πούμε ότι βρισκόμαστε ακόμα στο στάδιο της έρευνας για δεδομένα και πιστοποιημένα γεγονότα είναι τουλάχιστον υποκρισία. Το θέμα είναι πώς αλλάζει αυτό το πράγμα. Αυτό το πράγμα αλλάζει μόνο με πολιτικούς και κοινωνικούς αγώνες και να μην γελιόμαστε. Και με αυτή την έννοια λοιπόν η απεργία πείνας των 300 μεταναστών εργατών, αλλά και οι παράπλευροι αγώνες που φαίνεται να ξεκινάνε επ' αφορμή της ή με το παράδειγμα της, είναι αυτοί που μπορούν να θέσουν ένα φραγμό σε αυτή την κατάσταση που βιώνει ο μετανάστης και ως αντικείμενο δικαστικής ποινής, σοφρονισμού κτλ. Πέρα δηλαδή από την καθημερινότητά του και πέρα από το γεγονός ότι μιλάμε για την πραγματικότητα των μεταναστών στις φυλακές, την ώρα που οι ελληνικές κυβερνήσεις, το ξέρουμε όλοι τα, έχουν μετατρέψει ολόκληρη τη χώρα σε ένα τεράστιο στρατόπεδο εγκλισμού προσφύγων. Φτιάχνουν φράχτες στον Εύρο για να μην μπαίνει τάχατε κανείς, στην πραγματικότητα για να αυξήσουν τις τιμές. Άραγε είναι συνεργάτες, να αυξήσουν τις τιμές του δουλεμπορίου και στη συνέχεια για όσους από τους πρόσφυγες μπορέσουν τελικά να βρεθούν στο εσωτερικό της χώρας, έχει μετατραπεί ολόκληρη η χώρα σε μια τεράστια φυλακή και τους κρατάει εγκλωβισμένους εδώ. Δηλαδή οι ελληνικές κυβερνήσεις αποδέχονται να αποτελούν το στρατόπεδο συγκέντρωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να το χαίρονται και να το χαίρονται και μάλιστα αυτοί οι κυβερνήτες, όπως ο Πρωθυπουργός μας, που έχουν τύχη του προνομίου στη ζωή τους να έχουν δεχθεί πολιτικό άσυλο, να έχουν κάνει χρήση ασύλου σε άλλες χώρες στα νιάτα τους.
Αυτό ήταν και αντικαθεστωτικό, θα δω, είχε βάσιμους λόγους φοβίας. Ότι...
Όταν ο σημερινός πρωθυπουργός έκανε χρήση ασύλου, ήταν σε πολύ νεαρή ηλικία, δεν ήταν αντικαθεστωτικός. Ετοιμαζόταν και πρωθυπουργός πιθανώς, αλλά και αυτό ακόμα το έκανε ακριβώς επειδή κάποια χώρα του παραχώρησε αυτό το καθόλου βέβαια ανθρώπινο και νομιμοποιημένο δικαίωμα, το να ζητάς και να σου παρέχεται άσυλο όταν κινδυνεύεις στη χώρα από την οποία ξεκίνησες και έφυγες.
Μάλιστα, Νίκο. Κρατάμε δηλαδή το ενωμένοι και από το κάτω ενάντια σε αυτήν την βαρβαρότητα.
Προφανώς δεν αμφισβητώ ότι και ο επιστημονικός λόγος, ο λόγος
και αυτός μπορεί να είναι από το κάτω καμιά φορά,
που ασχολούνται με αυτά, όπως το δικηγορικών συλλόγων, της νομικής σχολής, έχουν βαρύτητα. Αλλά και αυτή η βαρύτητα, ακόμα για να αναδειχθεί, πρέπει να εδράζεται στο στέρεο έδαφος του κοινωνικού αγώνα.
Αλλιώς είναι φιλελεύθερος ακτιβισμός προνοιακού τύπου, τέλος πάντων.
Έχει πάρα πολύ κοντά ποδάρια, το είδαμε. Την περίοδο 96-2001-2002 είχαμε βαρβαρότητες μέχρι του σημείου να μαζεύουν τους μετανάστες σε γήπεδα, δηλαδή σε ολοκληρωτικά καθεστώτα και σε χούντες τα συναντούσε αυτά τα πράγματα. Στη συνέχεια, την περίοδο της ανάπτυξης, της ανάκαμψης του χρηματιστηρίου με βάση τις κατασκευαστικές εταιρείες των Ολυμπιακών Αγώνων και των άλλων μεγαέργων τα οποία έγιναν, υπήρξε ένα σταμάτημα του κυνηγητού των μεταναστών, ακριβώς γιατί ήταν κάψιμη ύλη με μέσω της οποίας όλα αυτά πραγματοποιούνταν. Και όταν όλα αυτά τελείωσαν, ξαναγυρίσαμε σε μορφές ολοκληρωτικού φασιστικού καθεστώτος, όπου για παράδειγμα ο απεργός πείνας είναι ιερό πρόσωπο ακόμα και στα πλέον ολοκληρωτικά καθεστώτα. Στην Ελλάδα ο απεργός πείνας μετανάστης οδηγήθηκε με τη βία να πάρει το δισάκι του από τον τόπο που είχε επιλέξει ένα άδειο κτίριο να κάνει την απεργία πείνα του, και μέσα στη βροχή 4 η ώρα το βράδυ οδηγήθηκε πρόσφυγα σε έναν άλλον καταβλισμό, γιατί εκεί βρίσκονται σε σκηνές, για να συνεχίσει να αγωνίζεται. Και χαρά στο κουράγιο αυτών των ανθρώπων που συνεχίζουν να αγωνίζονται. Αυτό ονομάζεται βασανισμός απεργού πείνας σε οποιαδήποτε στοιχειοδός νομικά πολιτισμένη χώρα και αν το δεις.
Μάλιστα. Ελπίζουμε λοιπόν οι αγώνες από τα κάτω να διαδρανωθούν ενάντια σε αυτή τη βαρβαρότητα και αισιοδοξούμε και παλεύουμε για την νίκη της απεργίας πείνας των μεταναστών. Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε ήδη ξεπεράσει κατά πολύ το χρόνο μας.
Εντάξει.
Και περαστικά. Γεια.
Once he died in pain, he went to God. He tried to explain, he pleaded for mercy. God said, no, no.
Λοιπόν, καταχραστήκαμε τον χρόνο του σταθμού και επιμήκυναμε την εκπομπή. Άξιζε νομίζω με τον κόπο.
Σήμερα πραγματευτήκαμε το ζήτημα της φυλακής και των μεταναστών ή της φυλάκησης των μεταναστών. Αυτό που κρατάμε είναι μια εκδικητική μανία του κράτους απέναντι στους μετανάστες. Ένας κοινωνικοθεσμικός ρατσισμός που εκφράζεται ήδη πριν από τη σύλληψη του μετανάστη.
Μάλλον πριν, όταν ο μετανάστης έρχεται προς Ελλάδα.
Ναι.
Εκεί στο δρόμο.
Ξεκινάει από εκεί. Ούτε σε άλλος ξέρουμε τη συμμετοχή της Ελλάδας σε αυτούς τους ανθρωπιστικούς δημοκρατικούς πολέμους.
Συγγνώμη, Δημήτρη, θα φτάσει, ας πούμε, αν προσπαθούμε να το καταλάβουμε, θα φτάσει πλέον και στο ότι πιο απλό μπορεί να δείξει ότι χωρίζουμε τους ανθρώπους, ένα τείχος. Οπότε. Ναι. Θα ξεκινήσει από τείχους και εδράζεται στην καθημερινότητα, στον καθημερινό ρατσισμό ενάντια στους μετανάστες. Που...
Από τη σύλληψη που του φορτώνουν αδικήματα σε δικαστήρια που είπαμε ότι υπάρχει ένα μπάχαλο, δεν μπορούν να εκπροσωπηθούν σύμφωνα με τα βασικά μήνυμα των δικαιωμάτων. Και μετά στην σοφρονιστική υλοποίηση της ποινής, όπου και εκεί πέρα έχουμε προβλήματα με τις άδειες κτλ. Διαβάσαμε και τις έρευνες που μας κατατάσσουν στην τέταρτη θέση στον κόσμο σχετικά με τους αλλοδαπούς που βρίσκονται στις φυλακές. Και στα πλαίσια αυτά προσπαθήσαμε να συνδέσουμε το ζήτημα των μεταναστών και της φυλακής με την πολιτική συγκυρία που μας καίει όλους και είναι η απεργία πείνας των μεταναστών, των 300 μεταναστών εργατών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και το κίνημα αλληλεγγύης που τους στηρίζει και τάσεται με το αίτημα της νομιμοποίησης ανεφόρων και προϋποθέσεων όλων των μεταναστών στην Ελλάδα.
Υπενθυμίζουμε λοιπόν ότι οι 300 μετανάστες είναι εδώ και μέρες σε απεργία πείνας.
Δεκάδες κινήσεις αλληλεγγύης έχουν διοργανωθεί, από τις πιο θεσμικές όπως συνεντεύξεις τύπου μέχρι πορείες αλληλεγγύης, μοιράσματα κειμένων κτλ. Ήδη αυτή τη στιγμή στις 6 η κατάληψη φάμπρικα Εφανέτ Καλούσα σε πορεία στην Αγία Βαρβάρα στην Τούμπα. Τις επόμενες μέρες έχει διάφορες κινητοποιήσεις. Την Παρασκευή στις 11 του μηνός έχει πανευρωπαϊκή ημέρα δράσης, όπως δικτυώθηκε δηλαδή το κίνημα στην Ελλάδα με τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά για να στηρίξει αυτό το αίτημα. Οφείλουμε όλοι να είμαστε εκεί. Να περάσουμε και από το εργατικό κέντρο όσοι δεν έχουν περάσει για να δουν τους μετανάστες, να στηρίξουν τον αγώνα τους, να φαίνεται ο χώρος σαν ένα ζωντανός χώρος αγώνα και αλληλεγγύης.
Αυτά από εμάς. Σας χαιρετάμε.
Σας χαιρετούμε.
Καλό βράδυ.
Την άλλη Πέμπτη.
Τα λέμε την άλλη Πέμπτη.
Little brother, do you hear me? Have a heart, oh, come get near me. Misery is not my friend, but I'll break before I bend. What I see is insanity.